У касцёле будуць абвешчаны новыя святыя і благаслаўлёныя. Сёння падчас сустрэчы з прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі кардыналам Анджэла Амата папа Францішак ухваліў дэкрэты аб зацвярджэнні цуду, мучаніцкай смерці і гераічнасці цнотаў. У першым выпадку гаворка ідзе пра прызнанне цуду праз заступніцтва ксяндза Луіса Антонія Роса Армьерыса, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр святога анёла-ахоўніка, які жыў у 19 стагоддзі. Пантыфік ухваліў дэкрэты аб прызнанні мучаніцкай смерці айца Антонія Рыбаса Уцігуэлы і шасці яго паплечнікаў з кангрэгацыі місіянераў Найсвяцейшага Сэрца Езуса, якія загінулі за веру ў 1936 годзе падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі, а таксама свецкага верніка з Італіі Йозефа Майернусера, які адмовіўся прысягаць нацыстам, калі быў прызваны ў войска і быў прысуджаны да смерці ў канцэнтрацыйным лагеры Дахау. Ён памёр на шляху ў лагер у 1945 годзе ад жорсткага абыходжання, голаду і смагі. Шэсць дэкрэтаў, у якіх прызнаецца гераічнасць цнотаў, датычаць амерыканскага біскупа Альфонса Галігаса, іспанскага святара Рафаэля Санчэса Гарсіі, свецкага верніка з Іспаніі Андрэса Гарсіі Акоста, двух італьянскіх законнікаў Джузеппе Маркетті і Джакама Валі, а таксама італьянскай законніцы Марыі Піі ад Крыжа.